dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sedmi dan potrage za telom ubijene devojčice u okolini Bora. Fokus potrage u selu Zlot. Nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici 17. aprila na zatvorenom sastanku u UN-u prenosi Glas Amerike. U Srbiji krivične prijave zbog ratnih zločina u Kalesi i Vlasenici. Više od 100.000 evakuisanih u Rusiji i Kazahstanu zbog poplava. Islamski vernici danas proslavljaju Ramazanski bajram. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji čućete zašto je predsjednik Francuske Emmanuel Macron tokom Vučićeve posete pozvao da se procesuiraju odgovorni za oružani napad u Banjskoj, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Zato što je samo potvrda da Evropljani nisu zaboravili ono što bi Vučić želeo da se zaboravi.
Čućemo i kako građanima Srbije evri i dolari iz inostranstva pomažu da skrpe kućni budžet.
Ja se sama borim kako mogu jer mi je moj princip takav, ali kad treba, ćerka pošalje, pa bude negdje oko 1000 eura, mesečno.
Doznake iz inostranstva čine oko 8% ukupnog BDP-a. Evo kako to komentariše ekonomista Saša Đogović.
Naravno da je to izuzetno visok udeo od svega onoga što mi proizvedemo u našoj zemlji. 8% dolazi negdje s polja, znači onoga što mi nismo proizveli, nego nam je došlo kao poklon.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 10. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sedmi dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, u Borskom okrugu se još uvek traga za telom devojčice. Pripadnici uprave kriminalističke policije iz Beograda i Bora pregledaju teren i okolinu kuće osumnjičenog za ubistvo male Danke. U fokusu je selo Zlot i atari oko sela, prenosi Radio Televizija Srbije. Nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici biće predstavljen na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama 17. aprila, a o rezoluciji na kojoj se još radi i podložna je promjenama izjasniće se zemlje članice na sednici Generalne skupštine UN-a početkom maja, piše Glas Amerike. U nacrtu rezolucije u kojoj je Glas Amerike imao uvid, traži se da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida u Srebrenici i podstiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se sprečio revizionizam i genocid u budućnosti. Također se bez rezerve osuđuju akcije koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrenici. Nacrt rezolucije naglašava važnost završetka procesa pronalaženja identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i njihovu dostojanstvenu sahranu i poziva na nastavak krivičnog gonjenja počinjelaca genocida. Inicijatori rezolucije su Nemačka i Ruanda, ali kako nezvanično saznaje Glas Amerike, u kreiranju teksta će učestvovati i Sjedinjene Države, Albanija, Bosna i Hercegovina, Čile, Finska, Jordan, Novi Zeland, Turska i druge zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nevladin fond za humanitarno pravo podneo je danas krivične prijave tužilaštvu za ratne zločine Srbije protiv dvojice nekadašnjih oficira Vojske Republike Srpske, Slobodana Pajića i Vlastimira Bećarevića, koje tereti za ratne zločine na području opština Vlasenica i Kalesija 1992. godine. U krivičnim prijavama navodi se da su Pajić i Bećarević naredili ili izvršili ratne zločine u Vlasenici i Kalesiji tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako stoji u saopštenju, krivične prijave su rezultat istraživanja Fonda za humanitarno pravo o ratnim zločinima počinjenim u zoni odgovornosti pešadijske brigade pod komandom Svetozara Andrića. Pola godine od oružanog napada u Banjskoj na Kosovu, Srbija ne podiže optužnicu protiv Milana Radojičića, nekadašnjeg potpredsjednika Srpske liste koji je preuzeo odgovornost za napad u kom je 24. septembra ubijen kosovski policajac. Na važnost rešavanja slučaja Banjska ukazao je i predsjednik Francuske Emmanuel Macron prilikom posete Aleksandra Vučića Parizu. Više o ovoj temi Sonja Gočanin i Ivan Martinović.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je 8. aprila da će se ta zemlja postarati da svaki korak Ohridskog sporazuma između Kosova i Srbije bude ispunjen. Podvukao je i da je važno da učesnici napada u Banjskoj budu uhapšeni. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da se važnost slučaja Banjska ogleda u činjenici da Makron to pitanje nije pokrenuo u četiri oka.
Zato što je samo potvrda da Evropljani nisu zaboravili ono što bi Vučić želeo da se zaboravi. Ne mislim čak ni da je Vučić bio iznenađen time, nego i on očekivao da će to ipak biti pokrenuto to pitanje.
Anđeluš Morina iz Evropskog savjeta za spoljne odnose u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je predsjednik Srbije svestan da mora da preduzme određene akcije kada je reč o Banjskoj.
Ali Vučić pokušava da kupi što više vremena do novembra, do kada se nada da će se promijeniti administracija u Americi.
Rekla je Morina. Naoružana grupa Srba je 24. septembra 2023. napala policiju Kosova. Kada je ubijen policajac Afrin Bunjakov, a u razmeni vatre stradala su trojica napadača. Kosovo je optužilo Srbiju da stoji iza organizacije ovog napada, što je Beograd negirao. Odgovornost je preuzeo Milan Radojičić, koji je tada podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda. Radojičić je nakon što je preuzeo odgovornost za napad u Banjskoj, u pritvoru u Beogradu proveo jedan dan. Iz Višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa o toku postupka protiv nekadašnjeg potpredsjednika Srpske liste. U posljednjem odgovoru, koji je RSE dobio 8. februara, tužilaštvo je navelo da proverava iskaz osumnjičenog Radojičića. Iz Brisela nisu odgovorili na pitanje RSE da li se razmatra uvođenje kaznenih mera Srbiji, na kojima insistira Kosovo, koje smatra da je reč o terorizmu. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da će se zahtevi da se kazne odgovorni intenzivirati.
Nadanja Srbije su ustanovljena na praksi koju ova vlast vodi u ovoj zemlji, a to je da se ide na tehniku da se zaborave stvari i da zastare.
Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron ocenio je početkom godine da treba iskazati nezadovoljstvo ponašanjem vlade Srbije posle događaja u Banjskoj. Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio je da SAD istražuju veze Srbije sa napadom u Banjskoj. U decembru 2023. Interpol je na zahtev Kosova izdao nalog za hapšenje Radojičića. U međuvremenu, nadležni na Kosovu konfiskovali su 4. aprila restoran i stan u Severnoj Mitrovici i vilu u opštini Zubin Potok, koji se dovode u vezu sa napadom oružane grupe na policiju u Banjskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Vlada Češke uvela je krajem marta sankcije online portalu Glas Evrope nakon što je istraga nadležnih institucija ove evropske države otkrila da su se preko kompanije registrovane u Pragu vodile operacije proruskog uticaja u Evropi. Radio Slobodna Evropa istraživao je tragove širenja ruskog uticaja preko političara u Srbiji i Bosni. Za sankcionisani sajt Glas Evrope prethodno su intervjue dali proruski orijentisan lider bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i Dragan Stanović, jedan od lidera pokreta Mi glas iz naroda. Na koji način je širen proruski narativ i kako je kroz imitaciju relevantnih evropskih medija websajt Glas Evrope na tabloidan način širio antiukrajinsku, antimigrantsku politiku kao i niz već ustaljenih teorija zavere, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Veljko Belivuk i Marko Miljković, optuženi za teška krivična dela, danas su pred specijalnim sudom u Beogradu u postupku za pranje novca negirali da su novcem stečenim od kriminalnih delatnosti kupovali luksuzne automobile, stanove i pokretne stvari, prenosi Radio Televizija Srbije. Krivicu za isto krivično delo su na početku suđenja negirale i njihove supruge, kao i još dvojica optuženih sa inicijalima F.I. i M.I. Belivuk je optužen da je vođa organizovane kriminalne grupe, a njemu i Miljkoviću se sudi za niz teških krivičnih dela, među kojima su ubistva, otmica i silovanje, trgovina drogom i oružjem. Njih dvojica su od februara 2021. u pritvoru nakon velike akcije hapšenja članova kriminalnog klana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Više od 100.000 ljudi evakuisano je u Kazahstanu i Rusiji pogođenim najtežim poplavama u više decenija. Objavile su danas vlasti, navodeći da vrhunac poplava još nije stigao u više oblasti. Poplave su izazvane jakim kišama povezanim uz porast temperatura, pojačano topljenje snijega kao i leda na rekama. Nije ustanovljena veza sa klimatskim promenama, ali prema podacima naučnika, zagrevanje planete utiče na ekstremne meteorološke događaje poput jakih kiša koje izazivaju poplave. Najviše ljudi evakuisano je na zapadu i severu Kazahstana, područjima koja se graniče sa Rusijom. Američki predsjednik Joseph Biden kritikovao izraelsku vojnu strategiju u Gazi, uz ocenu da je pristup izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pogrešan, prenosi Ljudmila Cvetković.
Američki predsjednik Joe Biden apelovao je da Izraelci pozovu na prekid vatre i omoguće pun pristup hrane i lekovima u narednih 6 ili 8 nedelja. Mreža na španskom jeziku Univision intervjuisala je Bidena 3. aprila, 2 dana nakon što u izraelskom napadu ubijeno 7 članova osoblja humanitarne grupe World Central Kitchen u Gazi. Biden je naveo da nema opravdanja za nepružanje hrane i medicinske pomoći ljudima u Gazi. Razgovarao sam sa svima, od Saudijaca do Jordanaca i Egipta. Spremni su da uđu i unesu hranu, rekao je. Bela kuća je prošle nedelje navela da je Biden izrazio slične stavove kada je razgovarao sa Netanjahuom u telefonskom razgovoru, ističući da je humanitarna situacija u Gazi neprihvatljiva. 6 mjeseci nakon početka rata izazvanog napadom pokreta Hamas, organizacije koju Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom na Izrael, nastavljaju se izraelske vojne operacije u pojasu Gaze. Izraelska vlada je suočena sa sve oštrio međunarodnom reakcijom na njenu vojnu kampanju na razorenoj palestinskoj teritoriji, ali i masovnim uličnim protestima kod kuće. U međuvremenu iranski vrhovni vođa Ali Hamnei ponovo uputio pretnje Izraelu, koji će, kako je rekao, biti kažnjen zbog napada u Siriji. U napadu na iranski konzulat u Damasku 1. aprila poginulo je 16 ljudi, uključujući 7 pripadnika iranske revolucionarne garde. Iran i Sirija su za napad okrivili Izrael. Izrael nije potvrdio da stoji za napada na Damask, iako su njegovi lideri u načelu rekli da deluju protiv Irana, koji u Libanu podržava Hezbollah, a u pojasu Gaze Hamas.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Austrija se suočava sa najvećim špijunskim skandalom u posljednjim decenijama, jer je nedavno hapšenje bivšeg obavještajca Egista Ota otkrilo detalje o opsežnoj ruskoj infiltraciji, špijunskim operacijama širom Europe i slabom službenom nadzoru, pišu svjetski mediji. Ot je pritvoren nakon što su britanske vlasti zaplenile tekstualne poruke koje povezuju austrijskog tajkuna u begu Jana Marsaleka sa Ruskom federalnom službom bezbednosti, pokazujući da je Marsalek vjerovatno bio jedan od najmoćnijih evropskih obaveštenih resursa Kremlja. Kancelar Karl Nehammer pozvao je na pojačanu bezbednost sazvavši sastanak Veća za nacionalnu bezbednost 9. aprila kako bi se procenila i razjasnila bezbednostna situacija nakon ozbiljnih optužbi koje potresaju Beč. Egisto Ot uhapšen je 29. marta, a u nalogu za hapšenje na 86 stranica do kojeg je došao Associated Press, između ostalog se navodi da je Ruskoj obaveštenoj službi predao podatke s mobilnih telefona bivših visokih austrijskih zvaničnika i pomogao u planiranju provale u stan istaknutog novinara. Ot, inače bivši policijski službenik, bio je obaveštajac u Turskoj i Italiji od 2001. do 2012. pre nego što je prešao na upravljanje tajnim agentima u austrijskoj, sada već nepostojećoj domaćoj obaveštajnoj agenciji BVT, iz koje je suspendovan 2017. kada su se prvi put pojavile optužbe da bi mogao špijunirati za Rusiju. Sljedeće godine premešten je da radi za Austrijsku policijsku akademiju, a suspendovan je 2021. do dalje istrage o njegovim navodnim vezama s Rusijom i odveden u pritvor. Vlasti su zaključile da su dokazi nedovoljni i pustile su ga otprilike 4 sedmice kasnije. Austrijska ministarka pravosuđa Alma Zadić iz Zelene stranke obećala je početkom aprila da će hitno preispitati austrijski zakon o špijunaži kao odgovor na otkrića, piše Financial Times. Beč je jedan od glavnih evropskih centara političke špijunaže, ističe List ukazujući na procene zapadnih zvaničnika da je 1/3 od 180 akreditovanih ruskih diplomata koji su tamo stacionirani tajni obavešteni agenti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. slobodnaevropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Sedmi dan potrage za telom ubijene devojčice u okolini Bora. Fokus potrage u selu Zlot. Nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici 17. aprila na zatvorenom sastanku u UN-u prenosi Glas Amerike. U Srbiji krivične prijave zbog ratnih zločina u Kalesi i Vlasenici. Više od 100.000 evakuisanih u Rusiji i Kazahstanu zbog poplava. Islamski vernici danas proslavljaju Ramazanski bajram. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Muslimani širom sveta danas obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od najvećih praznika za vernike islamske veroispovesti. Njime se obeležava kraj Ramazana, meseca posta. Nakon jednomesečnog Ramazanskog posta, muslimani slave bajram gozbama i porodičnim posetama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Doznake iz inostranstva u Srbiji su prema podacima Narodne banke premašile vrednost stranih investicija, dok evri i dolari koji građanima Srbije stižu od rodbine i prijatelja iz inostranstva popunjavaju kućni budžet u vreme visoke inflacije i smanjene kupovne moći stanovništva. Priču donosi Mila Manojlović.
Ja se sama borim kako mogu jer mi je moj princip takav da sama sve nosim sa sobom, ali kad treba, ćerka pošalje.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vesna Maksimović iz Kragujevca u centralnoj Srbiji. Zaposlena je u biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Sa svojom platom, kaže, kad odbije rate kredite i račune, ostaje joj tek za hranu. U pomoć joj uskače ćerka koja živi u Francuskoj.
Šalje mi kad je u pitanju odmor ili kad je u pitanju put tamo kod nje, sve tamo što treba, u principu pa bude negde oko 1000 eura mesečno.
Ilustruje Maksimović. U gradu u kom živi prosečna neto plata prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 88.700 dinara, što je oko 750 evra. To je ispod republičkog proseka.
Kad sam pre 6-7 godina uzela kredite za stan, oba kredita su mi iznosila trećinu plate. Sada je to izašlo na polovinu plate.
Objašnjava Maksimović. Ona je među hiljadama građana u Srbiji kojima stižu doznake iz inostranstva. Prema podacima Narodne banke Srbije, vrednost doznaka je u 2023. premašila ukupnu vrednost stranih direktnih investicija. Zoran Milovanović, vlasnik jedne kragujevačke menjačnice koja je umrežena u sistem za međunarodni transfer novca, kaže za Radio Slobodna Evropa da dnevno obradi 5 do 10 uplata iz inostranstva.
Stižu iz celog sveta. Iz celog sveta, a najviše iz Nemačke, Austrije, Amerike, to su neke zemlje iz kojih se najviše šalje, i Italije.
Kaže Milovanović. U Narodnoj banci Srbije navode da se u proteklih 10 godina na ovaj način u Srbiju stilo 34,9 milijardi evra. Doznake iz inostranstva čine oko 8% bruto domaćeg proizvoda. Za ekonomistu i urednika publikacije Strateo Sašu Đogovića, to je izuzetno visok udeo.
Od svega onoga što mi proizvedemo u našoj zemlji, 8% dolazi negde s polja, znači onoga što mi nismo proizveli, nego nam je došlo kao poklon.
Objašnjava Đogović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ukazuje da razlog za finansijskom pomoći iz inostranstva leži u visokoj inflaciji i smanjenoj kupovnoj moći građana u Srbiji. Dodaje da su hrana i režije dve udarne tačke po kućni budžet.
Preko 50% kućnog prihoda prosečnog domaćinstva odlazi upravo na zadovoljavanje tih potreba, a tu su i bili najveći udari na cene u ovom nekom proteklom periodu, posebno znači 2022. 2023. godine.
Kaže Đogović. Srbija je 2023. počela sa zvaničnom stopom inflacije od 15,8%, a završila se upola manje, odnosno 8. Međutim, hrana koja sa stanovanjem i režijama čini najveći deo potrošačke korpe, beležila je rast cena koji je bio i preko 30%. Od prosečne neto plate u decembru 2023. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, nije se mogla pokriti vrednost prosečne potrošačke korpe, gotovo u svim gradovima, osim u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američka kompanija Meta korisnicima Instagrama i Threadsa automatski ograničila pristup političkom sadržaju koji je objavljen sa profila koje ne prate. Kako to utiče na korisnike u Srbiji, čućemo od Ive Gajić.
Ograničavanje političkog sadržaja na Instagramu će drastično uticati na medijsku sliku i predstojeće izbore u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Instituta za digitalne komunikacije Ana Mirković.
One stranke koje su do sada negde sa minimumom budžeta mogle da dobiju prolaz do neke publike, to praktično sada nije moguće, taj komunikacijski kanal je prekinut i mislim da u tom smislu to može jako da utiče na iskrivljenu percepciju jer će se dobijati samo jednostrana slika političke realnosti kod nas.
U odgovoru za RSE, portparolka kompanije Meta je istakla da je ovo nastavak višegodišnjeg rada na tome kako ova kompanija pristupa i tretira politički sadržaj, a na osnovu onoga što su korisnici rekli da žele. Ograničavanje političkog sadržaja se može isključiti u podešavanjima, međutim, Ana Mirković smatra da većina korisnika to neće uraditi.
Sada mogućnost praćenja tih sadržaja zapravo negde definisana tim procesom da vi odete da se prijavite, da želite da pratite sve sadržaje i znajući na koji način naši ljudi koriste društvene mreže, mislim da 99% ljudi neće otići u podešavanja i promeniti tu opciju.
Sa tim se slaže i glavna istraživačica u Beogradskoj nevladinoj Share fondaciji Mila Bajić, koja upozorava da mnogi neće dobiti informaciju da je do ove promene uopšte došlo.
I ono što je tu dosta problematično, što znamo da uglavnom kada se takve stvari sprovode jeli, ispod žita, ljudi češće ne obraćaju pažnju i onda je tu mnogo veća odgovornost zapravo na same korisnice i korisnike.
Ona ističe da korisnicima ovih društvenih mreža koji su manje tehnološki pismeni neće biti skrenuta pažnja na ovu promenu, a da će im se bez njihovog znanja automatski suziti krug informacija koje dobijaju. Mila Bajić upozorava i da bi ova promena mogla da ograniči pristup društvenim pitanjima.
Naravno, one grupe koje će biti najugroženije su marginalizovane i manjinske grupe koje se zapravo i najviše oslanjaju na te mreže kao primarni kanal komunikacije.
Iako Ana Mirković smatra da društvena pitanja ne bi trebalo da spadaju u politički sadržaj, upozorava da Meta novu promenu nije precizno definisala.
Svaka inicijativa da se promeni bilo kakav segment društva potpada pod politiku. Ako hoće bolje školstvo, to je isto neka politička ideja, bolje zdravstvo, čist vazduh, manje konflikata, manje nasilja, to sve mogu da budu političke teme. Sad ćemo vidjeti kako će se to u implementaciji dešavati.
Izbori širom sveta smatraju se kao glavni razlog za ograničavanje političkog sadržaja. Ova godina će biti rekordna izborna godina širom sveta, jer se procenjuje da na nacionalnim izborima glasa oko 4 milijarde ljudi u više od 50 zemalja. U Srbiji će se u toku 2024. godine održati lokalni izbori u više gradova i opština, među kojima će biti ponovljeni beogradski izbori, nakon što u decembru ni jedna lista nije osvojila dovoljno da formira vlast. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Akumulacino jezero Gruža, iz koga se Kragujevac snabdeva vodom za piće, izloženo je različitim vrstama opasnosti, počev od nelegalnih objekata sagrađenih na samoj obali, pa do nečistoća koje donose reke i potoci koji se ulivaju u njega. Ovog proleća opao je i nivo vode u jezeru, što nagoveštava mogućnost ponovnog cvetanja štetnih cijanobakterija. Jezero je posetio naš Branko Vučković.
Programska direktorka udruženja Ekomar Marija Simić-Savić kaže za Radio Slobodna Evropa da njihova najnovija istraživanja pokazuju da oscilacije nivoa vode negativno utiču na njen kvalitet.
Mi smo upravo ove godine radili jedno istraživanje koje se bavilo time kako klimatske promene utiču na akumulacije za vodosnabdevanje uopšte. I pokazalo se da nažalost te velike oscilacije u nivou vode, posebno smanjenje nivoa vode u akumulacijama, negativno utiče na akumulacije.
Problemi Gružanskog jezera traju od njegovog nastanka zbog toga što nikada nije postojala odgovarajuća sanitarna zaštita. U zonama koje bi trebalo da budu najzaštićenije registrovano je oko 300 nelegalnih objekata, od kojih je 130 na samoj obali. Također u neposrednoj i užoj zoni sanitarne zaštite smeštena su 22 naselja, čije se otpadne vode uglavnom ulivaju u pritoke jezera. Oko celog jezera su plodne njive na kojima se odvija intenzivna poljoprivredna proizvodnja, neprimjerena blizini jezera. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da je prilikom formiranja jezera otkupljeno samo zemljište pod ogledalom vode, a sve ostalo je ostalo u privatnom vlasništvu.
Što je kasnije dovelo do toga da se na samim obalama pojave svi mogući ugrožavajući faktori koje jedna akumulacija može da ima, a to su i poljoprivreda i nelegalna gradnja i saobraćajnice preko jezera, apsolutno neuređene obale za aktivnosti koje se na njima dešavaju kao što su turizam, ribolov i tako dalje. I onda danas imamo situaciju da kombinacija svih tih faktora veoma negativno utiče na jezero, što se pokazuje po analizama kvaliteta vode u jezeru.
Kritična situacija bila je prošle godine kada je zabeleženo intenzivno cvetanje cijanobakterija, naročito u periodu od jula do polovine novembra. Ipak prema ispitivanjima referentnih laboratorija voda u Kragujevcu je bila ispravna za piće. Stručnjaci međutim upozoravaju da ako se zagađivanje jezera Gruža nastavi, posljedice bi mogle biti katastrofalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U reportažnom podcastu Zaviri ispod površine Leila Omeragić-Ćatić ovog puta donosi priču o najugroženijoj manjini u Bosni i Hercegovini, Romima.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom. Ja sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Kako je Almir Agić iz Ilijaša uspio, uprkos preprekama i diskriminaciji, da se izdigne iz stereotipne slike i radi na izgradnji boljeg života za sebe, svoju porodicu, ali i romsku zajednicu? Naprimjer...
Jer eto, taj jedan projekat sad javni prijevoz za mrakom. Projekat se zove Linija solidarnosti.
Diskriminacija ih je, priča mama Amira, pratila u svim društvenim segmentima, od stanovanja...
Znači, kad vas pogleda, ja sam istusta.
Odlaska kod doktora...
Prvotno odmjere, pa skini bebu.
Obrazovanja...
Na prvi pogled, nastavnik kaže, ja ovo dijete neću.
I zaposlenja...
Draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu.
Almir je bio odličan učenik i sad želi da studira socijalni rad.
Jer imam na taj način, imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukras će te cigani.
I dan danas se to čuje u tramvajima i u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Podcast Zaviri ispod površine Leile Omeragić-Ćatić pod nazivom Diskriminacija kao pokretačka snaga mladog Roma slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Sedmi dan potrage za telom ubijene devojčice u okolini Bora. Fokus potrage u selu Zlot. Nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici 17. aprila na zatvorenom sastanku u UN-u prenosi Glas Amerike. U Srbiji krivične prijave zbog ratnih zločina u Kalesi i Vlasenici. Više od 100.000 evakuisanih u Rusiji i Kazahstanu zbog poplava. Islamski vernici danas proslavljaju Ramazanski bajram. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 10. april. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.